Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang An Unlikely Strength Tourette Syndrome and the Search for Happiness in 60 Voices ni Larry Barber ay isang koleksyon ng mga personal na salaysay tungkol sa pamumuhay na may Tourette Syndrome o TS. Hindi ito nobela at hindi rin isang purong medical na gabay. Sa halip, pinagsasama nito ang karanasan ng may akda at ang tinig ng 60 bata at matatanda upang ilarawan ang epekto ng mga tic, hindi pagkakaunawaan ng lipunan, at paghahanap ng sariling lugar sa mundo. Si Barber na nagkaroon ng malubhang sintomas noong bata pa siya ay nagsisimula mula sa personal na pananaw bago palawakin ang usapan sa maraming magkakaibang buhay at trabaho. Layunin ng aklat na gawing mas makatotohanan ang pag-unawa sa TS lampas sa karaniwang biro o maling larawan sa media. Tinutukoy rin ito ang mga hamon sa pagtingin sa sarili, pamilya, paaralan at trabaho, kasama ang mga paraan ng pagharap sa tic at asal na kaugnay ng kondisyon. Pinakapuso ng aklat ang ideyang hindi dapat ituring na buong pagkatao ng isang tao ang kanyang diagnosis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 60 boses ang pumapalit sa iisang makitid na larawan ng Tourette Syndrome. Ang pinakamahalagang lakas ng aklat ay ang paggamit nito ng maraming unang taong salaysay. Sa halip na ipaliwanag ang Tourette Syndrome sa pamamagitan lamang ng definisyon o klinikal na paglalarawan, inilalapit ni Larry Barber ang mambabasa sa iba-ibang anyo ng araw-araw na karanasan. Kasama sa mga naitalang tinig ang mga taong mula sa sari-saring propesyon at gawain, kabilang ang piloto, musikero, mananayaw, pisiko, bumbero, at profesional na wrestler. Mahalaga ang lawak na ito dahil itinutuwid nito ang palagay na iisa ang kapalaran o kakayahan ng lahat ng may TS. Ipinakikita ng ganitong estruktura na maaring magkaiba ang tindi ng tic, paraan ng pagtanggap ng pamilya, karanasan sa paaralan, at epekto sa trabaho. May mga salaysay na masakit dahil sa hiya, pangungutya, o pakiramdam na hindi tanggap. Mayroon ding nagpapakita ng pagbuo ng tiwala sa sarili at paghahanap ng praktikal na paraan upang makasabay sa iba. Hindi ibig sabihin ito na nawawala ang hirap dahil lamang sa pagpupunyagi. Sa halip, ipinapakita nitong ang TS ay isang kondisyon na may malawak na saklaw ng karanasan. Para sa mambabasa sa Pilipinas, mahalaga ito bilang paalala na ang mabilis na paghusga sa kakaibang galaw o tunog ng isang tao ay maaaring magpalalim sa kanyang pasanin. Ang pakikinig sa maraming boses ang mismong paraan ng aklat upang palitan ang stereotype ng mas maingat na pag-unawa. Ikalawa, ang paghiwalay ng diagnosis sa pagkakakilanlan ang sentral na mensahe ng aklat. Paulit-ulit na binibigyang diin ng An Unlikely Strength na ang Tourette Syndrome ay hindi ang kabuuan ng isang tao. Mahalaga ang puntong ito dahil ang nakikitang tic o hindi sinasadyang pagbigkas ay maaring maging unang napapansin ng ibang tao. Kapag iyon lamang ang naging batayan ng pagtingin, nababawasan ng tao sa isang sintomas. Ipinapakita ng mga salaysay kung paanong ang ganitong pagtingin ng tinatawag na normal na mundo ay nakaapekto sa self-image, pakikisalamuha at mga pasyang ginagawa ng may TS. Hindi nagmumungkahi ang aklat na dapat itanggi ang kondisyon. Sa halip, kinikilala nito ang tunay na limitasyon, kahihiyan at pagkabigo na maaring idulot ng mga tic at kaugnay na pag-uugali. Ngunit iginiit nitong may puwang pa rin ang isang tao upang hubugin ang kanyang identidad, interes, relasyon at direksyon. Ang pagkilalang ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa dalawang sukdulan, ang pagtrato sa TS bilang personal na kabiguan o ang pagromantisa rito na parabang wala itong bigat. Sa praktikal na antas, ang mensahe ay may saysay sa tahanan at paaralan. Ang magulang, guro at kaklase ay mas makatutulong kung ang suporta ay hindi nakatuon lamang sa pagpigil ng sintomas. Kailangan ding kilalanin ang kakayahan, kagustuhan at dignidad ng taong may TS. Sa ganitong paraan, ang diagnosis ay nagiging isang bahagi ng konteksto, hindi isang hatol sa buong pagkatao. Ikatlo, inilalantad ng mga salaysay ang bigat ng stigma sa pamilya. Paralan at pampublikong lugar, mahalagang ambag ng aklat ang paglalarawan sa panlipunang bahagi ng Tourette Syndrome. Ang tic ay hindi kusang kilos na madaling ihinto sa pamagitan ng simpleng utos na kumalma o tumigil. Gayunman, madalas itong napagkakamalang pagpapapansin, bastos na asal o kawalan ng disiplina. Dahil dito, ang hamon ay hindi lamang medikal. Nakaugat din ito sa reaksyon ng mga taong nakapaligid, lalo na kapag kulang ang kaalaman tungkol sa kondisyon. Sa mga personal na boses na tinipon ni Barber, lumilitaw ang epekto nito sa self-image. ang bata o matanda na laging tinitingnan, ginagaya, pinupuna o iniiwasan ay maaring magbago ng kilos upang hindi mapansin. Maari nitong pahirapan ang pakikilahok sa klase, pakikipagkaibigan, pagpasok sa trabaho o paggamit lamang ng pampublikong espasyo. Hindi simpleng emosyonal na detalye ang mga ito. Ipinapakita nilang ang stigma ay maaaring magdagdag sa praktikal na hirap ng isang neurological na kondisyon. Ang halaga ng aklat ay nasa paglipat nito ng usapan mula sa tanong na, ano ang mali sa taong may tik, tungo sa tanong na, paano tumutugon ang kapaligiran sa pagkakaiba. Ang pagbabagong ito ay mahalaga sa mga pamilyang Pilipino, kung saan malakas ang impluwensya ng paaralan, kamag-anak at komunidad sa pagtingin sa bata. Nagmumungkahi ang aklat ng mas mahinahong pagtugon, wastong impormasyon at paggalang sa halip na kahihiyan o parusa. Ika-apat, pinagdurugtong ng aklat ang emosyonal na suporta at praktikal na impormasyon tungkol sa pagharap sa titek, bagaman nakasentro ang unlikely strength sa mga kwento. Inilalarawan din ito bilang resource guide para sa mga individual at pamilyang humaharap sa Tourette syndrome. Tinutukoy nito ang mga malikhaing paraan ng pagharap sa tik at mga asal na kaugnay ng kondisyon at binabanggit ang mga medikal na paggamot na pinag-uusapan sa panahon ng paglalathala. Mahalaga ang kombinasyong ito dahil ang karanasang emosyonal at ang praktikal na pangangailangan ay hindi dapat paghiwalayin. Ang personal na salaysay ay nagbibigay ng konteksto na kadalasang wala sa teknikal na babasahin. Nagikita ng mambabasa kung bakit ang isang paraan ng pagharap ay maaring makatulong sa isang tao ngunit hindi sapat para sa iba. Ang mga sintomas, sitwasyon sa bahay, antas ng suporta at personal na layunin ay magkakaiba. Dahil dito, hindi ipinipresenta ng aklat ang iisang solusyon na para sa lahat. Ang mas maingat na aral ay kailangan ang impormasyon, pagmamasid sa sariling karanasan at pakikipag-ugnayan sa angkop na profesional sa kalusugan. Dapat ding basahin ang bahaging medikal ng may panahon at pag-iingat. Maaring nagbago na ang mga rekomendasyon at opsyon mula ng mailathala ang libro, kaya hindi ito kapalit ng kasalukuyang konsultasyon sa doktor o espesyalista. Gayunman, nananatili ang gamit nito bilang panimulang gabay sa mga tanong na kailangang itanong at bilang paalala na ang pag-aalaga ay hindi lamang pag-target sa sintomas. Kabilang din dito ang pagprotekta sa tiwala sa sarili, ugnayan at kakayahang makilahok sa araw-araw na buhay. Panghuli, ang sariling kasaysayan ni Larry Barber ay nagbibigay ng kredibilidad, ngunit hindi niya inaangkin ang lahat ng karanasan. Nagsisimula si Larry Barber sa sarili niyang karanasan sa Tourette syndrome. Ayon sa mga paglalarawan ng aklat at may akda, malubha ang kanyang sintomas noong bata siya, kabilang ang physical at vocal tics pati coprolalia o hindi kusang pagbigkas ng mga salitang itinuturing na malaswa o bawal. Kalaunan, naging mas banayad ang kanyang mga tic. Ang pagbubukas na ito ang nagbibigay ng personal na batayan sa proyekto sapagkat hindi siya sumusulat bilang panlabas na tagamasid lamang. Gayunman, ang mas mahalagang pasya ni Barber ay ang paglikom niya ng maraming ibang tinig. Hindi niya ipinipilit na ang sariling paglalakbay, kabilang ang kanyang profesyon sa pagsusulat at produksyon sa Hollywood ang magiging modelo para sa lahat. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang posisyon upang magbigay espasyo sa iba. Ang ganitong pamamaraan ay angkop sa isang kondisyong may malawak na pagkakaiba sa sintomas, oportunidad at panlipunang pagtanggap. May limitasyon din ang anyong antolohiya. Dahil maraming salaysay, hindi ito katulad ng isang sistematikong klinikal na aklat na malalim na sumusuri sa diagnosis, paggamot o ebidensyang siyentipiko. Ang lakas nito ay hindi pagiging komprehensibong medikal na sanggunian. Nasa kakayahan nitong gawing tao at tiyak ang mga usaping madalas ituring na abstraktong label. Para sa mambabasa, ang pinakamahusay na paggamit sa aklat ay bilang pandagdag sa profesional na impormasyon at bilang daan upang maunawaan ang sari-saring mukha ng pagharap sa TS. Bilang pagtatapos, ang unlikely strength ay pinakaangkop para sa mga taong may Tourette syndrome, mga magulang at kapatid, guro, kaibigan, at mga professional na gustong magkaroon ng mas makataong pag-unawa sa kondisyon. Kapaki-pakinabang din ito sa sino mang nakikitungo sa bata o matandang may hindi kusang galaw at tunog, dahil malinaw nitong ipinapaalala na ang nakikitang sintomas ay hindi sapat upang makilala ang buong tao. Para sa pamilya, maaari itong magbigay ng wika para pag-usapan ng hiya, pagod, pag-aalala, at pag-asa ng hindi minamaliit ang alinman sa mga yon. Para sa guro at mga kasapi ng komunidad, nakatutulong itong ituwid ang mga maling pagpapalagay na maaaring humantong sa pangungutya, pagbubukod o maling pagdidisiplina. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang medikal na gabay tungkol sa Tourette syndrome dahil hindi nito inuuna ang diagnosis, listahan ng sintomas o paggamot bilang pangunahing anyo ng pag-unawa. Inuuna nito ang mga taong namumuhay sa kondisyon. Ang 60 boses ay nagbibigay ng lawak na hindi kayang ibigay ng iisang memoir, habang ang personal na karanasan ni Barber ay nagbibigay naman ng malinaw na dahilan kung bakit mahalaga ang pakikinig. Hindi rin ito itinatanggi ang sakit at mga limitasyon, ngunit tumatanggi itong gawing trahedya lamang ang TS. Hindi kapalit ang libro ng napapanahong payong medikal. Ngunit bilang kasama ng konsultasyon sa kwalipikadong espesyalista at maasahang impormasyon, mahalaga ito. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas maingat na pakikipag-usap at mas makatarungang suporta. Ang intelektual na ambag nito ay ang paglipat mula sa stereotype tungo sa pagkilala, sa pagkakaiba-iba, dignidad at sariling identidad ng bawat taong may TS. Kung gusto mong sumuporta Larry Barber, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.